Павлусның Тимотиге бірінші мәктубы. 4-нчі бап. Худоның рухи яққол айтыптики. Охырги замонларда базы адамлар имандан қайтадылар. Улар ялғанчы рухларге ва джинлар талиматыга кулақ саладылар. Бундай талиматын тарқатган адамлар риокор ва ялғанчыдырлар. Уларның вижданы өлген. Go'yo qizdirilgan temir bilan kuydirilib, yo'q qilingan. Ular uylanishni va erga tegishni man etadilar. Ma'lum ovqatlarni taqiqlaydilar. Holbuki bu ovqatlarni Xudo bergan. Haqiqatni bilib olgan iymonlilar unga shukrona aytib yeyishlari uchun yaratgan. Chunki Xudo yaratgan har bir narsa yaxshidir. Biz hech bir taomni taqiqlamay, shukrona aytib hammasini yeyishimiz lozim. Biz ovqatimiz uchun Xudoga shukrlar aytganimizda, Xudo barcha ozuqani halol deb e'lon qilganini e'tirof etgan bo'lamiz. Sen bu nasihatlarimni birodarlaringa o'rgatsang, Iso Masihning layoqatli xizmatkori bo'lasan. O'zing rioya qilayotgan sog'lom ta'limotni va iymonimizning aqidalarini o'zlashtirib, ruhan oziqlanib borasan. Sassataboz kampirlarga xos bema'ni afsonalardan yuz o'gir. Xudojo'y bo'lishga astoydil harakat qil. Axir, shunday bir maqol bor-ku. Jismoniy mashq tana uchun foyda berar. Xudojo'ylik esa har tomonlama foyda keltirar. U dunyoyu bu dunyoda hayot baxsh etar. Bu gap to'g'ri va asoslidir. U har jihatdan qabul qilinishga loyiqdir. Odamlar abadiy hayotga ega bo'lishlari uchun biz jon jahdimiz bilan xizmat qilyapmiz. Barhayot Xudoga umid bog'laganmiz. U barcha insonlarning, ayniqsa iymonlilarning najotkoridir. Sen birodarlarga ta'lim bergin. Bu o'gitlarga rioya qilishlarni ularga o'rgatgin. Yoshsan deb hech kim seni kamsitmasin. Aksincha, hammaning hurmatini qozonish uchun sen so'zda, yurish-turishda, mehr-oqibatda, iymonda va axloqda iymonlilarga o'rnak bo'lgin. Men oldinga borgunimcha jamoatda muqaddas bitiklarni ovoz chiqarib o'qishga, nasihat va ta'lim berishga vaqtingni bag'ishla. O'zingga berilgan in'omga e'tiborli bo'l. Uni ishga sol. Axir, sen bu in'omingni aytilgan bashoratlar va oqsoqollar ustingga qo'l qo'yib, qilgan duolari natijasida olgansan. Aytganlarimning hammasini amalda qo'lla. O'zingni bu vazifaga sidqidildan bag'ishla. Shunda sen Xudoning yo'lda shaxtam qadam bilan ildamlab borayotganingni hamma ko'radi. Hayot tarzinga nimalar o'rgatayotganingga e'tibor qil. Bu faoliyatingni astoydil davom ettir. Shunday qilsang, o'zingni ham, tinglovchilaringni ham qutqarasan.